Karibu mpenzi msikilizaji popote ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kama kawaida siku ya Ijumaa, siku kama hii ni kipindi Live Talk. Anayokaribisha katika Live Talk ya leo Julai 20 mwaka 2018 ni mimi Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika pia kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Kama nilivyodokeza, hewani ni Live Talk na leo tunaangazia mchakato wa maandalizi ya uchaguzi nchini DRC baada ya Rais Kabila kutotangaza wazi wapo tagombea ula kwenye uchaguzi wa 23 Disemba mwaka huu. Na watu wanazungumza nini kuhusu msimamo wa Rais Kabila?
Sio halali kukimbilia kwenda kwa uchaguzi. Ya lazima ni kusema kama tunafanya uchaguzi na hiyo uchaguzi tunachunga matokeo gani.
Na katika habari nyingine, taarifa ya Rais Donald Trump kumwalika Rais wa Russia Vladimir Putin huko White House kwa mazungumzo imepokelewa kwa hisia tofauti kati ya wanasiasa wa hapa Marekani.
Basi nakuomba ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Vyama vya upinzani nchini Kamerun vimeshindwa kukubaliana kumweka mgombea mmoja wa kiti cha rais kukabiliana na Rais Paul Biya katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 7 mwaka huu. Watu 28 wanagombea kiti cha rais, akiwemo Rais Paul Biya ambaye ametawala nchi hiyo kwa muda wa miaka 36. Kati ya wanaowania urais ni mwandishi wa habari Cabral Libi mwenye umri wa miaka 38 ambaye ndiye mwenye umri wa chini zaidi, lakini hana imani iwapo atathinishwa kushiriki uchaguzi huo kwa kukosa dola 60,000 zinazotolewa kwa tume ya uchaguzi na wanaowania urais. Wanawake wawili, Ze Genevieve na Habiba Isa, wamepitishwa kuwa ni rais wa nchi hiyo pia. Paul Biya, mwenye umri wa miaka 86, anatabiriwa kushinda uchaguzi huo. Uchumi wa Korea Kaskazini ulishuka kwa 3.5% mwaka uliopita kutokana na vikwazo vya kimataifa. Hayo ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Benki Kuu ya Korea Kusini hii leo. Korea Kaskazini haitoi takwimu zake za kiuchumi. Kufuatia kuimarika kwa uchumi wake kwa 3.9% mwaka 2016. Hii ni mara ya kwanza kwa uchumi huo kudorora kwa kiasi kikubwa mno katika kipindi cha miaka 20. Benki hiyo imesema kwamba uchumi wa nchi hiyo ya komunisti iliyojitenga ulishuka kwa 6.5% mwaka 1997 kufuatia baa la njaa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwaka uliopita lilipitisha vikwazo vya kiuchumi kwa bidhaa kuu za Korea Kaskazini ilizokuwa ikiuza nje katika juhudi za kushinikiza kuachana na programu yake ya zana za nyuklia na makombora ya masafa marefu. Upinzani nchini DRC umesema kwamba unahofia kwa Rais Joseph Kabila huenda akaendelea kushikilia madaraka baada ya kutotangaza rasmi kuwa hatagombea katika uchaguzi ujao ambao umepangwa kufanyika Desemba 23 mwaka huu. Mbunge wa chama cha PALU Patrick Muyai amesema kwamba katiba ya nchi hiyo inamruhusu rais kuhudumu kwa mihula miwili tu na kwamba hatarajii kuwa Kabila atawania tena uongozi. Kwa Rais Kabila kutotangazwa rasmi kuwa hatawania tena uongozi kumeibua hisia mseto nchini humo. Mihula miwili ya Kabila ilikamilika mwaka 2016, lakini ghasia, wanamgambo walikuwa wamejihami pamoja na matatizo ya kuandaa upigaji kura mpya yalichangia kuahirishwa kwa zoezi hilo mara mbili. Kabila ameliongoza taifa hilo tangu kifo cha baba yake Laurent Kabila mwaka 2001. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ethiopia imepitisha sheria na kuwapa msamaha wafungwa wa kisiasa walioachiliwa hivi karibuni, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Hatua hiyo inabadilisha sheria ya miongo kadhaa iliyozingatia usalama wa nchi. Hatua hiyo ni mwendelezo wa msururu wa mabadiliko makubwa ya kisiasa na kiuchumi nchini humo tangu Waziri Mkuu Abiy Ahmed kuingia mamlakani mwezi Aprili mwaka huu. Kati ya mabadiliko hayo ni kuanzisha upya mahusiano ya kidiplomasia na nchi jirani Eritrea. Serikali ya Waziri Mkuu wa zamani wa Ethiopia, Haile Mariam Desalegn, iliwafunga takriban watu wapatao 1,030 kwa kutumia sheria kali za kupambana na ugaidi kama majibu ya miaka mitatu ya maandamano. Mahakama Kuu nchini Kenya imesitisha kwa muda nyongeza ya kodi mpya iliyopendekezwa na serikali ili kupata fedha za kufadhili miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwemo nyumba za bei nafuu. Mahakama imezuia kwa muda ongezeko la 0.05% la kodi ya kuhamisha fedha kutoka benki moja hadi nyingine kwa kiwango cha fedha za zaidi ya nusu milioni, sawa dola 1,967, na 2% nyongeza ya ushuru kwa huduma ya kutuma na kupokea fedha kwa njia ya simu za mkononi. Hatua ya mahakama itatekelezwa hadi kesi hiyo itakaposikilizwa tena mwezi Septemba. Hii ni baada ya chama cha wenye mabenki kuwasilisha malalamiko mahakamani kwa msingi kwamba ada hizo ni ngumu kutekelezwa na mabenki. Raia mmoja wa Kenya vilevile amefika mahakamani kupinga kodi mpya ya serikali kwa msingi kwamba waziri wa fedha Henry Rotich hana uwezo wa kuweka kodi mpya kabla ya kupitishwa na bunge. Waziri wa fedha Henry Rotich alielezea bunge mwezi uliopita kwamba kodi hizo mpya zitasaidia serikali kupata kiasi cha shilingi bilioni 27.5. Kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba atafanya mkutano wa pili na rais Vladimir Putin wa Russia baadaye mwaka huu imeibua hisia mseto, hasa ikizingatiwa kwamba kumekuwa na ukosoaji mkubwa hapa Marekani kwa Trump hakumkabili vilivyo rais Putin kuhusiana na tuhuma kwamba Moscow iliingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016. Kauli ya Trump kupitia mtandao wa Twitter ilijiri siku nne tu kufuatia mkutano kati ya viongozi hao wawili uliofanyika Helsinki, Finland. Mara ya mwisho kwa Putin kuzuru Marekani ilikuwa mwezi Julai mwaka 2007. Uhusiano kati ya Washington na Moscow ulidorora zaidi wakati wa utawala wa Rais Barack Obama, ambao uliwekea Russia vikwazo baada ya nchi hiyo kuvamia eneo la Crimea nchini Ukraine. Mashirika ya kijasusi ya Marekani yamekuwa yakishutumu Russia kwamba iliingilia uchaguzi mkuu wa mwaka 2016, lakini Moscow imeendelea kukanusha madai hayo. Na mfumo mahakama wa Peru umepata kiongozi mpya wa muda kufuatia hatua ya kujiuzulu ghafla kwa kiongozi wa baraza la taifa la majaji nchini humo, ambalo linasimamia mamlaka ya shughuli zote za majaji na waendesha mashtaka kutokana na kashfa za ufisadi. Kiongozi wa mahakama Deberly Rodriguez ametangaza kupitia kwenye ukurasa wake wa Twitter baada ya ushahidi wa sauti zilizorekodiwa kuwekwa wazi kwa umma na kuzua kashfa ndani ya mahakama kuhusiana na ununuzi wa hukumu kwa washukiwa na ripoti za kushawishi kesi na hukumu zinazotolewa. Jaji mkuu nchini Peru Francisco Tavara amesema kwamba anachukua uongozi wa mahakama ya juu kwa muda baada ya jaji Deberly Rodriguez kujiuzulu. Majaji kadhaa na waendesha mashtaka wamelazimika kujiuzulu tangu nakala za sauti zilizorekodiwa kuwekwa wazi mbele ya umma.
Naam, baada ya kuzifuata tu habari za dunia na mwenzangu Sande Shomari, sasa tunaingia katika kipindi cha leo Live Talk. Kama ulivyosikia mpenzi msikilizaji, katika Live Talk tunajadili swala la mchakato wa uchaguzi huko DRC Na kulingana na ratiba ya Tume ya Kitaifa ya Uchaguzi CENI, uchaguzi mkuu unafanyika tarehe 23 Disemba mwaka huu. Hapo jana Rais Joseph Kabila alitoa hotuba mbele ya bunge na baraza la Senate, na wengi walikuwa nasubiri kumsikia akieleza bayana kuwa hatogombea kwa muhula mwingine wa tatu. Lakini hakufafanua jambo hilo. Alichosema tu ni kwamba ataheshimu katiba ya nchi na kwamba uchaguzi utafanyika kama ilivyopangwa. Ili kutathmini hali hiyo, tunao washiriki tofauti katika Live Talk. Tunaye Bwana Lubunga Byaombe ambaye ni msemaji anayehusika na masuala ya kupasha habari kwenye ikulu ya Rais Kabila huko Kinshasa. Lubunga Byaombe, karibu kwenye Live Talk. Na vile vile pia tunaye Bi Neema Vikailirwa, ni kutoka upande wa upinzani huko Goma. Bi Neema, na kukaribisha katika Live Talk. Naona Bi Neema hanisikii. Vile vile tunaye Jean Paul Kasereka ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, pia yuko huko Goma. Jean Paul Kasereka, karibu kwenye Live Talk. Naam, sawa. Baada ya kuwakaribisha washiriki wetu, tuanze naye Lubunga Byaombe. Kama wananisikia, Lubunga Byaombe, jana Rais Kabila alihutubia bunge na Senate. Alisema kwamba ataheshimu katiba ya nchi. Wewe mtu ambaye uko karibu naye, anaposema kuheshimu katiba ya nchi anamaanisha nini?
Katika anasema kwamba ataheshimu katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza, jambo muhimu alisema kwamba uchaguzi utafanyika itakapofika tarehe 23 Desemba kama ilivyopangwa kwenye tume ya uchaguzi, na yale yote ambayo watu wanazungumza kusema kwamba walikuwa wanasubiri aseme ikiwa yeye atagombea ama hatagombea. Hiyo hakuna hata sababu moja ambayo inampeleka mtu ambaye hatakujitangaza hivi sasa, kwa sababu bila shaka wagombea watakuwa wengi. Namo siku chakubwa ndio pale ya uchaguzi itaanza kuorodhesha wagombea wote. Kwa hiyo hakuna sababu hata moja ambayo inamlazimisha mgombea kusema kwamba atagombea, na hata zaidi Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye yeye alisema kwamba ataheshimu katiba ya nchi yetu, na katiba inasema kwamba rais anachaguliwa kwa mihula miwili ya miaka mitano bila kuongeza.
Lakini watu wametafsiri kwamba Rais Kabila anaweka kitendawili, sababu hakueleza bayana, na anaposema kwamba ataheshimu katiba, hii haiko wazi, na inasalia tu wiki moja ili wagombea wafikishe faili zao ambao watagombea kwenye uchaguzi wa rais. Sina kwamba ameweka watu katika hali ya wasiwasi na hali ya sintofahamu.
Na kuelewa vizuri, na ndio wale ambao walikuwa nafikiria hivi, lakini kumbuka kwamba wagombea bila shaka watakuwa wengi, kama vile mwaka 2006 kulikuwa na wagombea 32, mwaka 2011 kulikuwa wagombea 11, na hakuna mtu ambaye ililazimika kwamba aanze kusema kabla ya wakati mshindi watagombea au hapana. Na pia kuna vyama vingi vya upinzani ambavyo vinaandaa kufanya kongamano zao mnamo siku zinazokuja, ili kila mmoja watoe jina la wagombea wao, hasa zaidi mgombea kwenye cheo cha rais. Na sasa kanacho kitakuwa mnamo siku zinazokuja, katika kipindi kile kuanzia tarehe 24 Julai hadi 8 Agosti, bila shaka kutakuwa kongamano la chama tawala ama vuguvugu la Rais Kabila, na hivi watatangaza ni nani atagombea kwa niaba yao. Hakuna shuti hata moja hiyo katika katiba, hiyo katika sheria za Kongo inayosema kwamba lazima mgombea au mtu ambaye hatagombea aanze kutangaza kwamba mimi bayana nasema sitagombea ama mimi bayana nasema sitagombea.
Asante sana, nafikiri umeeleza vizuri hapo, lakini tu kwa kugusia, kutokana na swala ambalo linafahamika, Rais Kabila amekushakaa kwenye muhula wake zaidi ya mihula miwili, na uchaguzi wa kuweza kufanyika baada ya hapo. Na pengine labda utusaidie tu kwa wale ambao hawafahamu, katiba ya Kongo kuhusu kugombea urais wa nchi. Inakuruhusu kugombea baada ya miula miwili, na kama ikuruhusu, nini ambacho kinafanyika?
Katiba ya Kongo inasema kwamba rais anachaguliwa kwa muda wa miaka mitano na anaweza kuchaguliwa mara mbili mfululizo. Mbali na hayo, ni marufuku kufuatana na katiba ya nchi hii. Na sheria ambayo ilipitishwa kwenye baraza la bunge siku mbili au tatu zilizopita imetangaza mtu atakapoacha wadhifa wa rais anaingia katika majukumu ya kuwa mwanamemba wa Senate, na kuna haki ambazo zimetolewa kuhusu usalama, na hiyo imewekwa yote katika sheria za Kongo. Na ikiwa Rais Kabila amesema kwamba hatakiuka katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ninashindwa kuelewa kwa nini watu hawapendi kuelewa kama anasema hatakiuka katiba.
Asante sana, nafikiri umeeleza vizuri sana. Labda tusikize
na kuomba usalie kwenye line. Tuwasikize wengine wanasema nini. Jean Paul Kastereka. Umemsikia Bwana Lubunga Biaombe anavyoeleza. Sijui unasema nini.
Kwangu mimi kiangalia mpango mwaka 2001 Rais Kabila yuko na kuongoza nchi Kongo. Na hii ilienda mpaka mwezi mwaka 2006 ambapo tulimchagua katiba, tukaweka katiba, na katiba ilikuwa na inasema miaka tano rais anaweza tena kugombea bila mwingine, na akipata anaweza kuendelesha ni hiyo ya Rais Kabila. Lakini kwa hiyo hotuba yake ya jana, inawezekana kwamba wakongomani waliweza kusikia akasema, mimi sitajionyesha tena, sitakuwa tena, sitagombea urais, lakini hawakupata hii. Lakini kwangu nawaza, ingawa alisema kwamba
naomba Kasereka, usubiri kidogo, line yako ya simu ina utata kidogo, imekuwa ikikatika, na kwa vile unazikatika ujumbe wako haufiki vizuri kwa wasikilizaji wetu, tutajaribu kuhakikisha tunampigia tena. Lakini nafikiri kuna mtu ambaye ulikuwa naye kwenye line ya simu.
Ndio, unajua hili swali la uchaguzi, wakongomani wengi, sio wakongomani tu, hata jumuiya ya kimataifa inafuatilia vile vile. Kuna mwakilishi wa raia wa Kongo ambao waishio nje ya DRC anaitwa Dr. Omar, na yeye ameweza kutoa msimamo wake kuhusu swali hilo la uchaguzi, hasa kuhusu hotuba ya Rais Kabila jana. Tumsikilize.
Nafikiria kama hiyo kusema kama sisi tunapenda government ya mpito bila Rais Kabila ni njia yenye atuweze kwenda left, atuweze kwenda right, ni njia yenye tunapasha kupitia kama tunapenda tufike kwenye Kongo ya kesho yenye kuwa na amani, Kongo ya kesho yenye itakuwa na rais mwenye ataheshimisha nchi na ataheshimisha institutions zote. Tunapasha kupitia pale. Bwana Rais Kabila kwa leo tunajua kama aruhusiwe, lakini anaonesha nguvu, na ninafikiria kama inafaa ingine nguvu ya kumuondoa madarakani. Hakuna ingine vitu mbili ya kufikiria. Wenye wanapenda uchaguzi waende kuuchaguzi. Lakini kwa 2006 na 2011 tuliona kitu gani kilifikia. Ndio maana sisi msimamo wetu ni ule ule. Tunakataa uchaguzi kwa sababu haina maana. Uchaguzi haitaleta amani. Uchaguzi haitaleta haitasaidia wakongomani kwa kuwaongeza maisha mazuri. Ndio maana sisi tunasema kama hiyo uchaguzi hatuijue, na hatutajua yeyote kama wanafikia kwenda kwa hiyo uchaguzi. Sisi hatutakubali na hatutarekonetre mtu yeyote atakayechaguliwa. Njia yetu ni ile, inafaa tuende kwa government ya mpito bila Rais Kabila. Tuna imani wakati tulianza hiyo magombezi katika 2011 watu hawakuwa na tumaini, lakini leo watu yote wanaona kama tulikuwa na sheria, tuliona hicho kitu mbele, tuliona Bwana Kabila ni nani. Ndio maana leo tuna nguvu, watu wa mingi wa kongomani wamechikia ideoloji yetu na wametuunga mkono, na tutafikia hapo kwa kumuondoa Rais Kabila. Hata kama yeye anakangamana, hata siku ngapi zitakamata, lakini siku zake za mwisho ni kusema tutamuondoa madarakani apende asipopende. Kwa sisi wanazungumuza ya kwamba sisi tunazungumuzia nje, lakini tuko ndani. Hata mimi nazungumuza binafsi, mimi na njia zangu, mimi naenda ndani ya Kongo, na tuna watu humu ndani ya Kongo. sisi tuko sawa kama wa representative, ndio maana tunazungumza, lakini wakongomani wenye kuwa ndani tunahusiana nao na tunatumika kazi pamoja, ndio maana sio hii hii ugombozi si ya wakongomani wenye kuwa nje, ni wakongomani wote. Kwa sababu wenye kuwa ndani hata kama wanafunga kinywa, kwa sababu Rais Kabila na na watu wake wasiwaue, lakini tuko pamoja na tunatumika pamoja, ndio maana tunakuwa na imani ya kusema kama siku moja
tutafika. Tunashukuru, tunashukuru sana Dr. Omar. Asante sana Dr. Omar. Labda tumsikilize yuko
anaitwa B Neema, lakini kabla ya kwenda kwa Neema nitamuomba tu Lubunga Biaombe na yeye ataweza kutoa msimamo wake, sababu huyu Omar ukimsikia anasema yeye hataki uchaguzi na hataki
serikali ya mpito,
anataka serikali ya mpito ambayo lakini haiongozwi na Kabila. B Neema Vikailirwa, umeweza kutufuata na ukamsikia Bwana Lubunga Biaombe na pia ulifuata hotuba ya Rais Kabila. Sijui upande wenu, upande wa upinzani huko mashariki mwa DRC, mnasema nini?
Tumewasikia wote. Tumewasikia wote hakika. Fata wote. Tukutana amani ambao hauna sababu kuua. Kwa sisi ambao tunataka, mkoa tunangojea ni kwamba hotuba yake ya mwisho aweze kutuambia wazi ya hali ya mgombea. Na hapa kwa nini alisema kama asili? Sasa kusema kwa nini? Sijabu katili kuwa wazi. Tangu mwaka 2012
tuna matatizo kabisa Binema, tuna matatizo ya kukupata vizuri, kuna matatizo ya mawasiliano na watu wa huko Goma, lakini sijui kama Lubunga Biaombe bado yuko kwenye line. Lubunga Biaombe, umeweza kumsikia huyu ambaye anasema na wakilishi wa kongomani walio nchi ya DRC? Yeye anasema hakubali uchaguzi na hata ikiwa serikali ya mpito itakuwa imeongozwa na mtu mwingine asiyokuwa Kabila. Sijui unazungumza nini kuhusu hili.
Bwana Lubunga Biaombe, unatusikia? Haya, Lubunga Biaombe,
ameshaondoka kwenye simu, kuna matatizo
mawili. Tampigia tena baadaye.
Na huko DRC, lakini vile vile kuna baadhi ya raia ambao wameweza kutoa hisia zao tofauti. Lakini kabla ya hapo tunaye pia mwakilishi wa
yuko mwakilishi wa vijana hapa kwenye
mwakilishi
diaspora.
Mwakilishi wa vijana katika diaspora.
Yuko Marekani hapa. JB Hanzuluni na Ujibe Hanzuluni.
Naam, sijui kama yuko kwenye line.
Yupo kwenye line ya simu.
Ya, nipo kwenye line ndio.
Karibu sana Ujibe Hanzuluni. Hanzuluni.
Ndiyo, wewe unawakilisha vijana hapa DC. Umesikia hotuba ya Rais Kabila. Umeridhika au bado una dukuduku?
Kwa kweli, bila shaka nitasema ya kwamba dukuduku ipo, sababu imeonekana wazi ya kwamba hatujajua mlengo upi ambao rais wetu Joseph Kabila amesimamia. Je, atagombea wala hapana? Hiyo ndio dukuduku zaidi tulionayo.
Na pengine kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu tulikuwa na msemaji wa serikali Lubunga Biaombe. Anasema kwamba Rais Kabila ameeleza wazi kwamba ataheshimu katiba. Sasa kitu gani ambacho wewe kinakufanya wewe na wasiwasi?
Ya, sisi wasiwasi wetu ni kusema ya kwamba kuanzia sasa hivi hadi tarehe 24 ndio itakuwa mwisho, lakini hatujaona mwelekeo wa serikali kwamba wanamuandaa mtu fulani. Na hiyo mara nyingi tunayo hali ya kuelewa wajumbe wetu wa serikali wanakuwa na mambo ya kuongea mambo ambayo sio kamili. Kuheshimu katiba sio kusema kwamba utakuja kusema siku ya mwisho. Hivi ilikuwa ni wakati wa sisi tuone kwamba serikali inamuandaa nani na nani ambaye atagombea kwa upande wa serikali kama vile pepepe.
Sawa. Haya, tuelekee tena huko Kinshasa. Tunaye mbunge Boris Maelezo. Honorable Boris, unanisikia? Kama umetufuata umesikia maelezo ya watu tofauti, hasa hawa ambao wanaishi nchi ya DRC, wanasema kwamba kabila hakufafanua. Sijui wewe upande wako unaona kwamba umefafanua au bado kuna hali ambayo haikamiliki?
Naona line ya simu haipatikani vizuri, hasa kidogo tunajaribu kumpigia tena kabisa,
lakini tunamuomba Jipe
Hanzuluni
asalie kwenye line. Lakini tuna vile vile mwakilishi wa vijana huko Kivu Kaskazini, anaitwa Giki Bira, naye pia ameweza kutoa msimamo wake kuhusu hotuba ya Rais Kabila. Giki Bira ni mwakilishi wa vijana huko Kivu ya Kaskazini.
Kwa kweli sisi kama vijana kutoka jimbo la Kivu la Kaskazini tumefuata hotuba wake rais wetu wa DRC. Tulikuwa tukichunga hiyo ujumbe wake kwa sababu tulikuwa tukichunga tangu siku 13 ya mwezi wa 6 inayokuwa siku ya ukumbusho ya independence ya nchi yetu. Lakini walipo kuisukumwa kwa siku 19 ya mwezi huu wa 7, tulijua kuna mengi kabisa rais anaandaa. Na kama vile unajua prosesi ya uchaguzi katika nchi yetu inakuwa vuruguvurugu, yaani watu wanakuwa juu juu kabisa, walikuwa wakijua kwamba rais katika hotuba ya kwake anapaswa akaambia raia ya kwamba yeye anajiuzulu, yaani hataweza kugombania kiti kwa hii election hii chaguzi ambayo tunaandaa kwa siku 12 ya mwezi wa 12. Lakini aliposema amefanya kama vile hajui kabisa, kwa hiyo inachunga nini kuhusu jambo hiyo. Na hii ni jambo ambayo imeleta woga, na japokuwa imeleta woga, tunawaza kama sheria hakuna kitu inamshurutisha rais kusema eti atagombania ama hatagombania kiti mara nyingine. Lakini kitu kubwa ambayo tumekatilia mkazo katika hotuba kwake ni kusema kama amekumbusha mara nyingine ya kuwa yeye anajitahidi zaidi, anahaidi kwa raia wote ya kwamba ataheshimu katiba. Na tunajua kama katiba kuhusu njia ya uchaguzi inakuwa wazi, inapaswa mtu akagombania kiti mandate ya kwanza na ya pili. Basi hiyo ni message ambayo kama anaishikilia kabisa inaweza kuwa imekasire ya kusema yeye hata gombania.
Kile ambacho mlikuwa mnakisubiri zaidi kama vile vijana kusikia katika hotuba yake ilikuwa ni nini? Sababu amesema ataheshimisha katiba, hii inawapa imani au bado kuna hali ya sintofahamu?
Hiyo kuheshimu katiba sio mara ya kwanza rais anatuambia hiyo, lakini tunajua kwamba ilihitajika uchaguzi ufanyike mwaka 2016 alifanyika, na mara nyingine hapa anapoambia eti uchaguzi utafanyika kama vile sheria ya kwetu imeandaa, na yeye ataheshimu katiba. Kuheshimu katiba kufuatana na jinsi vijana wanajua ya kwamba inabidi kufanyike hiyo tunaita alternance, kusudi watu wengine wake nao wakuje wakalete mchango wao kwa ujenzi. Hiyo ni kitu kubwa ambayo tutakuwa tukichunga, na tunawaza ya kwamba itafika, kwa sababu anaposema kuheshimu katiba ni kusema anakuwa tayari pia kwa kuruhusu watu wengine wagombanie kiti na yeye aendelee kufanya kazi kama vile mseneta, kwa sababu katiba ya kwetu inamkubali rais.
Naam, ni kwa maelezo hayo ya Gi Kibira ambapo tuna tamatisha awamu ya kwanza ya Live Talk kupitia radio njia FM, lakini katika awamu ya pili tunaendelea na Live Talk, na wanaweza kutufuata kupitia tovuti yetu voaswahili.com vile vile na mitandao mingine ya VOA. ni sehemu ya pili ya Live Talk, sehemu ya pili ya Live Talk. Kumradhi mpenzi msikilizaji, mko nami Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Na kama ulivyosikia, mada yenyewe ni kuhusu mchakato wa uchaguzi huko DRC. Na Rais Kabila jana alihutubia bunge na Senate, lakini na kile watu wengi walikuwa wanasubiri lakini hawakuweza kusikia ni kuweza kutamka wazi kwamba hatogombea. Na mmeweza kusikia hisia tofauti, alitoa maelezo msemaji wa Kabila Lubonga Biaombe, akasema kwamba Rais Kabila ataheshimu katiba na hakuna kumshurutisha aseme kwamba atagombea au la. Utaratibu hauzungumzi hivyo. Vile vile kuna wawakilishi wa raia wa Kongo ambao wanaishi nje ya Kongo, nao wameweza kutoa msimamo wao. Njia za simu zikitukubalia tu tutaungana na washiriki wetu ambao wako huko DRC. Lakini kabla ya hapo kuna vile vile watu ambao waweza kutoa hisia zao kupitia mtandao wa Facebook. Tumeweza kuongea naye Fadhili Mfwalinga kutoka huko Tanzania. Hebu tusikie maoni yake.
Asante. Kwa majina naitwa Fadhili Mfwalinga, napatikana mtaa Mji Mwema, halmashauri ya mji wa Tunduma, mkoa wa Mpya, Songwe, Tanzania. Kwa maoni yangu mimi kuhusu Rais Joseph Kabila Kabanga, swala ya kugombea au kutogombea, kwa maoni yangu mimi swala ya kugombea kwa Rais Joseph Kabila liko moyoni mwake. Sipokuwa mimi nilikuwa naomba kama ananisikia kupitia Sauti ya America, Voice ya America, nilikuwa naomba Rais Joseph Kabila asigombee, kwa sababu katiba iruhusu akigombea kifoji ni sana kutenda kosa la jinai ambao pengine naweza likasababisha Kongo uvunjifu wa amani, ambao hatimaye mauaji yakatokea. Kwa nini namshauri Rais Joseph Kabila kama anisikia, heshimu katiba, heshimu uhuru wa watu, asigombee kwa ajili ya usalama wa nchi ya Kongo.
Naam, huyo ni Fadhili Falinga kutoka huko Tanzania. Yeye ametoa msimamo wake na muomba Rais Kabila asiwezi kugombea. Vile vile tunaye mpenzi msikilizaji kwenye njia ya simu. Halo? Halo?
Kwa majina mimi naitwa Asari Bunzali.
Ndio.
Mwenyeji au wakilishi wa hapa nchini Tanzania, maeneo ya Kahama, Shinyanga hapa. Tunaangalia kweli mjadala wetu unaolenga kuiangalia au kuiangazia kanani hotuba ya Mheshimiwa Joseph Kabila. Ni kweli yeye kasema hivyo, lakini sasa kwa mtazamo kama sisi wasikilizaji au wafuatiliaji wa taratibu za mchala ya kisiasa, mara nyingi huwa tunachukua takwimu nani, huwa tunachukua sura nyingi sana, kwa sababu mtu anapotoa tamko na yuko kwenye upande wa siasa, hapo huwa tunapata maswali mengi ya kujiuliza kwamba kauli hii au hotuba hii ina mlengo upi, kwa sababu imewekwa kwenye mabano kwamba ataheshimu katiba. Sasa hapa mimi sikubaliani kwa upande wake kama Mheshimiwa Joseph Kabila alivyosema, ila kitakachokuja kulinda, kwa sababu tunajua wazi kuna kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi. Sasa hii tume huru ya uchaguzi, nadhani hiyo ndio itakuja sasa ibainishe au isimamie sasa kile kitakachokuja kuonekana, kwa sababu hapa tunapozungumzia kwamba mimi nitaheshimu katiba, lakini sasa kama kutakuwa na muonekano mwingine tofauti, tume huru ya uchaguzi ndio ina maamuzi au ina mamlaka ya kuweza kutengua sasa kile kitakachokuja kuonekana kinyume. Hicho ndio kitakuja kisaidia jamii ili tume hiyo isije kalalia upande fulani. Mimi nadhani tumsikilize tu usemi wake, tuje tusikilize tayatia tume huru ya uchaguzi. Hapo ndio maoni yangu mimi.
Nakushukuru sana Sali Bonzali kutoka huko Tanzania. Naam, Jibe Hanzuluni, ulimsikia bwana Lubunga Biaombe anasema katiba haimlazimishi Rais Kabila kutangaza kwamba atakuwa mgombea, wala hakuna cha kumshurutisha, na kutakuwepo na kongamano la chama madarakani mnamo wiki moja, na kuna ile wiki ya kuwasilisha faili upande wa seni, ndipo atajulikana mgombea upande wa chama madarakani. Hii haiwapi imani kwamba lazima msubiri utaratibu ufuate.
Ya, kusema kweli ndugu mtangazaji, sisi kwanza sisi ni vijana na tunakuwa na mambo mengi ambayo tunafuatilia kufuatana na nchi yetu. Nitawaambia ili vijana wote wanalifahamu kwenye mitandao na popote. Ulikuwa kikao ambao rais wetu amekifanya na watu kadhaa. Kikao hicho kilikuwa cha kutoa ni nani atakuwa mgombea. Lakini bila shaka vijana wote wanafahamu ya kwamba ni rais Joseph Kabila ambaye atagombea. Hilo lipo wazi kwa vijana wote wenye kuishi ndani ya Kongo na nje ya Kongo.
Kipi ambacho kinawathibitishia kwamba atagombea?
Ya, sababu lolote lile ambalo nao lifanya yeye, anajifagilia njia ya kusema kwamba yupo tayari tena kugombea. Kama kwa mfano jinsi alivyowatoa.
Hajatamka
ndiyo. Tunasema kwamba sisi tunafuatilia sababu sisi ni watoto wa ndani. Na huo wote, hicho chochote kila anachokiongelea ya kwamba ataheshimia katiba na nini, ahadi lini. Tunasubiri hilo kwa muda mrefu, lakini tunafahamu kilicho ndani ni kusema ya kwamba tunafahamu rais Joseph Kabila atagombea, lakini asifanye hivyo wa kujaribu kusaidia vijana wa Kongo.
Lubunga Biaombe amesema yatajulikana, sababu tarehe 24 Julai wanaanza kupokea faili za wagombea kwenye uchaguzi wa rais na bunge la taifa, yatajulikana baada ya tarehe 8 August.
Ndiyo, ni kweli anaweza akasema hivyo, lakini sisi nimesema kwamba Lubunga Biaombe ni msemaji wa serikali, sisi ni vijana wa Kongo, yani watoto wa nyumba ni sisi. Tunafahamu ni wapi kunaguswa na ni wapi ambapo siasa ya Kongo leo inasimama. Hilo sisi tunafahamu wazi. Tusiwe na hali ya kudanganyana wala kuambiana mahabari sababu ya kuridhisha watu watulie. Tunajua ya kwamba tumeshapita kwenye mateso mengi na kupoteza vijana wengi. Na hili tunasema ya kwamba tunafahamu wazi Joseph Kabila yako tayari kugombea, lakini asijaribu kufanya hivyo. Mungu amsaidie.
Haya basi, wewe salia kwenye line ya simu, tuendelee kusikiliza maoni na hisia za wasikilizaji tofauti. Vile vile kuna msikilizaji ambaye ameweza kutoa hisia zake kuhusu mchakato wa uchaguzi huko DRC, anaitwa Timothy Kaijage.
Mimi naitwa Timothy Kaijage, nipo Kagera Sugar, Bukoba, Tanzania. Kuhusu kwa kweli uchaguzi wa Mheshimiwa Rais Kabila, kwa kweli kama yeye alivyo jinsi anavyoishi, na nafikiri anauelewa na ameshafanya hata research kuhusu watu wananchi wake jinsi wanavyoishi kulingana na kipindi hiki kigumu cha maisha yao. Kwa kweli kama angekuwa na psychology na anaelewa maisha haya, kwa kweli asingegombea tena muhula huu. Achukulie kwamba huu muhula umeisha kama alivyo, basi iwe kama ni kama watu wengine walivyo, marais wengine. Achukulie umula wake umeisha, asigombee tena, wape nafasi watu wengine wagombee ili nchi iendelee kuwa na amani na maisha mengine ya baadaye.
Haya, umesikia hao wasikilizaji wakitoa maelezo yao, lakini labda tu kabla ya kuendelea, nirudi kwako Jibe Hanzuduni. Patrick umemuuliza kuswala kugombea na akazungumza,
hajatamka lakini yeye anasema na uthibitisho.
Labda tusaidie kutueleza, JB, unaweza kawa unao uthibitisho. Uthibitisho gani ambao sasa hivi mko nao kwamba kweli tunavyoona uthibitisho ni huu kwamba atagombea? Labda utusaidie kutueleza hilo kidogo.
Yeah, ni kweli ndugu yangu Chomari. Mimi sasa hivi nina siku 5 natoka nyumbani. Mara nyingi huwa nikienda nyumbani nakuwa na mazungumzo na vijana kwa ujumla. Na hiki ambacho nakiongelea hapa, nakiongelea kwa uchungu mkubwa kuona gisi kwanza Kongo ilivyo. Na tena nitasema nafuu tungerudi hata wakati wa wabeleji ingekuwa vizuri zaidi. Sasa ninachokuwa na udhibitisho ni kusema ya kwamba watu wa PPRD wenyewe ndio chama tawala leo Kongo. Wamejaribu kufanya vikao na vikao vyao majibu yao ni hayo hayo ya kusema ya kwamba hawana mtu mwingine ambaye anaweza akasimama sasa hivi zidi ya nani, zidi ya
hawajazungumza nzuri.
Ndio, hawajazungumza. Mimi nasema hawajazungumza ndio, lakini hichi ndio kitu ambacho tunategemea sisi kama vijana. Kwa hiyo nasema hichi ndio tunategemea. Na mara nyingi mimi napenda kuwaambia zaidi sana vijana wenzangu, sababu ya nchi yetu, tuone kile ambacho kinaweza kutokea kwa mbele na ni sura ya kesho itatokea.
Kwa JB ni kwamba haya mazungumzo unayozungumza ni kwamba ni vijana wenyewe mlikaa na wale vijana wenzako mkazungumza na hao viongozi PPRD, au ni habari ambazo zimekuwa tu zikisambaa kama gumzo kwamba wamekuwa wakisema mitaani?
Asante sana ndugu Shomari. Ni kusema ya kwamba sisi hatuna habari za kusema kwamba zinasambaa, hapana. Hizi ni habari tumejaribu kukaa na zidi ya watu watatu ambao tunawajua kwamba ni nguzo wa PPRD, kwa kuwafuatilia zaidi sana ili tujue kilio ndani mwao. Tumefanya hicho sisi Kongo.
Haya, Nzuluni, kaa nasi hadi mwisho wa kipindi. Sunday, tukibahatika tuendelea kujitahidi, tutazidi kujitahidi kuwasiliana na watu wa Kinshasa na huko Goma. Lakini vile vile kuna msikilizaji ambaye ameweza kutoa msimamo wake kupitia Facebook, anaitwa Mukebezi Mutoka, ni kutoka huko Tanzania.
Kwa majina naitwa Mukebezi Mutoka, natokea Malapaka, Maswa, Simiyu, Tanzania. Hiyo maoni yangu ya leo, mada imekuja vizuri. Na kilichopo ni kwamba uchaguzi unaelekea kufanyika nchini Kongo, na mheshimiwa hajatangaza kwamba anagombea ama hagombei. Lakini mimi kwa maoni yangu nilikuwa naona kwamba viongozi wa Afrika au rais wa Umoja wa Afrika alitakiwa aweke mikakati wakati wanapokutana kwenye vikao vyao, kwamba viongozi wote wa Afrika au nchi zote za Kiafrika ziweke katiba ambayo inaweza ikatoa miongozo kwamba kama kuna kuwepo na mtu anagombea labda urais, awepo na miongo mingapi, kama ni miwili ni mitatu, kisha asigombee tena hata kama chama chake kitakuwa kinashinda, lakini agombee mtu mwingine. Sio hivi, hapa tumekuwa na utaratibu wa kuwalea viongozi wa Kiafrika kwa sababu na sisi wenyewe wanakuwa wanatulea tunapokuwa tunaingia madarakani. Faisal mheshimiwa Kabila alitakiwa atangaze mapema kwamba sasa muda wangu sasa umeisha, na ruhusu mgombea yoyote kutoka kwenye chama changu au mtu yoyote kutoka kwenye chama kingine kinachoweza kushika nchi agombee, atakayeshinda ridhaa na wananchi ili waweze kuendelea na uongozi katika nchi hiyo. Muda wake umeisha, na tukiangalia katika nchi Kongo kumekuwa na vita nyingi sana, watu wanauawa, kuna watu wanakufa bila hatia, akina mama wanapoteza maisha watoto. Naangalia kwenye vyombo vya habari vya kimataifa, tunaona jinsi watu wanavyohangaika. Kwa hiyo mheshimiwa rais Kabila alitakiwa ifike muhimu sasa wake uwe wa mwisho huo.
Haya, Mukebezi Mutoka kutoka Tanzania ametoa wito wake kwa rais Kabila, anasema haya. Naambiwa kwamba Lubunga Biaombe amerejea katika line ya simu. Ndio, Lubunga. Halo? Bwana Lubunga, unanisikia? Halo, kuna watu ambao wamezungumza kwamba wanakijua ni rais atagombea. Hakuna mwingine msimamo, chama chake cha PPRD kitamteua ni rais Kabila. Unawajibu nini? Samahani bwana Lubunga Biaombe, tunakupata kwa matatizo sana kabisa. Yani leo tuna usumbufu kuweza kuwasiliana na watu wa Kinshasa na huko Goma, lakini tutaendelea kutafuta kabla ya live talk kumalizika. Wakongomani ambao wanaishi nje ya DRC bado wanaendelea kutoa hisia zao na msimamo kuhusu hotuba ya Rais Kabila. Dr. Omar ambaye anaishi katika nchi za Ulaya vile vile alikuwa na mengi zaidi ya kuzungumza, tumsikilize tena.
Bo, nafikiria kama hiyo upinzani haiwezi kutosha, kwa sababu hiyo upinzani unafikiria ni upinzani yenye inasindikiza bwana rais Kabila kuendelea kubaki madarakani. Ndio maana hawezi kamwe kukubaliana kusema kama watashimika mtu mmoja. Na hata kama wanashimika mtu mmoja, tuliona kwa tutu za elve bwana Kabila yeye akushinda uchaguzi, lakini aliendelea kubaki na kukankamia madarakani. Nafikiria kama hiyo kusema kama sisi tunapenda government ya mpito bila Rais Kabila ni njia yenye atuweze kwenda left, atuweze kwenda right. Ni njia yenye tunapasha kupitia kama tunapenda tufike kwenye Kongo ya kesho yenye kuwa na amani, Kongo ya kesho yenye itakuwa na rais mwenye ataheshimisha nchi na ataheshimisha institution zote, tunapasha kupitia pale. Bwana Rais Kabila kwa leo tunajua kama aruhusiwe, lakini anaonesha nguvu, na ninafikiria kama inafaa ingine nguvu ya kumuondoa madarakani. Hakuna ingine vitu mbili ya kufikiria. Wenye wanapenda uchaguzi waende kuuchaguzi, lakini kwa 2006 na 2011 tuliona kitu gani kilifikia. Ndio maana sisi msimamo wetu ni ule ule, tunakataa uchaguzi kwa sababu haina maana. Uchaguzi haitaleta amani, uchaguzi haitaleta haitasaidia wakongomani kwa kuwaongeza maisha mazuri. Ndio maana sisi tunasema kama hiyo uchaguzi hatuijue, na hatutajua yeyote kama wanafikia kwenda kwa hiyo uchaguzi. Sisi hatutakubali na hatutareconnaître mtu yeyote atakayechaguliwa. Njia yetu ni ile, inafaa tuende kwa government ya mpito bila Rais Kabila. Tuna imani wakati tulianza hiyo magombezi katika 2011 watu hawakuwa na tumaini, lakini leo watu yote wanaona kama tulikuwa na sheria, tuliona hicho kitu mbele, tuliona Bwana Kabila ni nani. Ndio maana leo tuna nguvu, watu wa mingi wa kongomani wamekisikia ideolojia yetu na wametuunga mkono, na tutafikia hapo kwa kumuondoa Rais Kabila. Hata kama yeye anakangamana, hata siku ngapi zitakamata, lakini siku zake za mwisho ni kusema tutamuondoa madarakani apende asipopende. Sisi wanazungumuza ya kwamba sisi tunazungumuzia inji, lakini tuko ndani. Hata mimi huyu mimi nazungumuza binafsi, mimi na njia zangu, mimi naenda ndani ya Kongo, na tuna watu humu ndani ya Kongo. Sisi tuko sawa kama wa representative, ndio maana tunazungumuza, lakini wakongomani wenye kuwa ndani tunahusiana nao na tunatumika kazi pamoja. Ndio maana sio hii ugombozi si ya wakongomani wenye kuwa nje, ni wakongomani wote.
Naam, tuomba radhi kidogo Daktari Omar, ni kwamba alikuwa anazungumzia yale ambayo tulikuwa tumeshayasikia hapo awali. Lakini kabla ya kuweza kusoma hisia tofauti na msimamo tofauti ya watu walituandikia kwenye Facebook, turudi kwake Bwana Jibe Hanzuluni. Jibe Hanzuluni, unapomsikia huu Daktari Omari anasema na yeye hataki Rais Kabila azungumze, lakini ukimsikia kidogo ni kwamba yeye njia anazozizungumza ni njia ambazo zinatia hofu. Wao naamini kwamba kufanya vita ndiyo inaweza kusaidia kuweka mambo sawa huko DRC?
No, si kweli. Ni kusema ya kwamba hiyo ni mawazo ambayo yalipita kwa wakati kulikuwa kwenye joto kali. Nikisema joto kali, yani vita vya ukabila, vita vya hapa na pale. Na kusema kweli, kuna vitu ambavyo Rais Kabila alijitetea na akajaribu kuunga Kongo kuwa kwa pamoja. Lakini kitu ambacho tunaomba ni kimoja tu, kusema ya kwamba uchaguzi ufanyike, lakini usiwe uchaguzi wa kwamba Kabila jina litakuwa ndani tena. Na hicho ndio kitu ambacho vijana wote hatutaki. Kweli tulimpa nchi na ni kijana kama sisi, alisimama, lakini ni kama vile ameshindwa, na kama ameshindwa basi awaachie wengine waongoze nchi. Leo nchi ya Kongo ni nchi ya mwisho kwa nchi zote za Afrika. Nchi ya Kongo ni ya mwisho. Na kitu kama hicho hatuwezi kuishi kwa maisha hiyo miaka yote hii, hapana, hatuwezi kufanya hivyo.
Na ikiwa jina lake litatokea, nyie mtafanya nini sasa?
Ni kusema kweli, na hiyo ndio kitu ambacho tunasema kwamba lazima tuwaarifu wa vijana mapema, sababu wanaoteketea ukiangalia Kongo ni ma innocent kama vile watoto wadogo wa mama, vijana wanauawa, hata ukionekana kwamba una dawa yako ya asili walikuwaweka kwa mwili unapotea hivyo hivyo. Sisi jina lake likitokea, nakwambia kweli, na ili tusidanganyane, hiyo itakuwa tena mwanzo wa vurugu kubwa zidi hata ile ambayo ilikuwepo mbele kwa nchi yetu ya Kongo.
Kwa nini kusipitie, sababu yalifanyika mazungumzo hata kusema upatikane mkataba ule wa tarehe 31 Desemba 2017 uliosimamiwa na Kanisa Katolika, yalipitika kwenye mazungumzo, kwa nini msiendelee na mazungumzo?
Na hiyo ndio tunayosema, tunasema ya kwamba kuendelea na mazungumzo ni vizuri, lakini itakuwa hadi lini? Na kuanzia wapi aliyochukua nchi hadi leo tuko wapi? Lazima tujiangalie ndugu yangu, na tufate mfano wa nchi zingine. Kama leo ukiangalia mfano wa Tanzania, angalia mfano wa Kenya.
angalia hata mfano wa wenzetu ambao wanaishi kwa nchi zingine za Kifaransa kama vile Ivory Coast na wengine huko Cameroon, nafuu kidogo kulikoni sisi. Sisi ni nchi ambayo yenye jina, lakini leo na jina na kila kitu hatuna, na muula wake kweli umeisha kisiasa, hiyo inaeleweka.
Haya basi, Kanasi, muda mfupi, kama mnamo dakika ngapi hivi tutaweza kuanza kusoma maoni ya wasikilizaji wetu ambao wameweza kutuandikia kupitia Facebook. Haya basi, tunaanza naye Sayenda Mabula. Sayenda Mabula Magesha anasema yeye, mimi naona Rais Kabila asigombee urais, maana kigombea anaweza kusababisha matatizo nchini mwake, na ukikumbuka kipindi cha nyuma raia wengi waliangamia kwa ajili yake, na kama uchaguzi ufanyike kwa amani, Kabila asigombee tena.
Haya, huyu ni Clovis. Clovis yuko Uganda, anasema kule Hoima. Anasema sisi tunaonekana tumechoshwa na Kabila. Nafasi yake ni kukaa tu jela, asiendelee kukaa madarakani.
Haya, mwingine anaitwa Solomon Njiku, yeye yuko Tabora, anasema mimi naona huyu Kabila bora akaachia ngazi mapema kabla ya sije yakamkuta ya Mugabe, maana hata ukiangalia tangu akae madarakani Kabila amani haipo nchini humo, bora awaachie na wenzake tuone utawala mwingine na mambo mapya.
Haya, huyu ni Timothy Kaijage akiwa Tanzania.
Huyu ametoa maoni yake.
Ametoa maoni yake tuongee na okay. Haya, mwingine huyu ni wako wengi ambao wamejirudia hapa. David Sechenga yuko Tanga kule Muheza. Anasema mchakato huu unakwenda vizuri. Rais Joseph Kabila hajaeleweka. Hivi sasa inaonekana yuko mguu mmoja ndani na mguu mmoja nje. Kwa maana awali alitamka kwamba hatagombea tena, lakini sasa anaona amenogewa na uongozi na anataka asiondoke. Sasa hii tena ni tamaa.
Na JJ Masika anasema Kabila hajasema kama tagombea, ila tawala za Kiafrika sio rafiki wa demokrasia. Huyu ni JJ Masika.
Maya, huyu naye nani? Jifti Muha au Buchumu yuko Kigoma. Kigoma Tanzania. Anakwambia hiki ni kitendawili ambacho hakina majibu, lakini licha ya ukimya wa Rais Kabila, anasema inapaswa atambue kwamba ukimya huo huenda ukaleta mzozo mkubwa ndani ya DRC, hasa kama ataamua kugombea tena.
Kwa nini watu wengi wanaona kwamba vita itatokea? Haya, Mudi Maramba anasema vita ipo. Huyu ni mwingine huyu. Vita ipo Kongo kabla ya Kabila. Mimi ninachoona kwamba wale watu wanahitaji msaada wa kimataifa, wasaidiwe kumaliza vita.
Haya, maoni ni mengi, endelea kutuma maoni yako na kuchangia kwenye mtandao wetu wa facebook.com VOA Swahili. Utume maoni yako huko. Watu leo Tanzania wanachangia kwa kasi kweli kweli.
Wanafuatilia sana
kwenye mjadala huu wa kufuatilia siasa za Kongo, ama kwa hakika wanafuatilia.
Unajua Tanzania ni nchi jirani ya DRC, kwa hiyo kile ambacho kinaigusa DRC kinaigusa pia Kongo, yani nchi zote za
Tanzania vile vile. Naam.
Wanafuatilia kwa makini hasa mchakato huu wa uchaguzi huko DRC. Ni kwamba tu tunaomba radhi kwa wasikilizaji wetu, tumepata usumbufu mkubwa kuweza kuwasiliana na watu wa huko DRC. Ikiwa ni upande wa Kinshasa, ikiwa ni upande wa mashariki mwa Kongo. Lakini bado tunaye Jipe Hanzuluni. Jipe Hanzuluni, sijui wewe unaona kufanyike nini ili pande zote, nyie ambao mna dukuduku, wale wasiokuwa na imani kwamba Kabila huenda kagombea, una wito upi wa kupeleka upande wa sekta zote ambazo zinajihusisha na mambo ya DRC, upande wa wananchi wote wa Kongo?
Wito wangu na kila ambacho naweza nikachangia zaidi ni kusema ya kwamba tafadhalini sana nyinyi watu wa PPRD, yani utawala, muwe makini, msitake tena kumwaga damu ya Kongo, msitake tena kuipelekea Kongo kupata vita ambayo itabaki vita kubwa ndani ya nchi ya Kongo. Tafadhalini muachie. Kama hamna mtu yeyote ambaye atakuwa beside Kabila, aidha hamna mtu yeyote ambaye atakuwa zidi ya Kabila, waacheni vyama vingine walete mtu ambaye ataiongoza Kongo. Kongo ni Kongo ya wakongomani, na Kongo sio Kongo ya utawala wa kidikteta.
tuangalie sura nzuri ya wenzetu majirani wa Tanzania. Tunaweza tukafurahi na sisi tumuone rais ambaye atatoka kwenye utawala na tuwe naye kwenye nchi yetu. Awe mstaafu wetu ambao tunaweza kufurahi, tunaweza kuwa na hiyo shukrani sana na kusema ya kwamba nchi itaendelea kwenda mbele na ujana wa Kongo utakuwa uko wima kisadiku.
Na nafasi ya vijana ambao mko nje ya Kongo. Unajua mchakato huu ni wa, kama unavyosema, ni wa kila mtu kwa nchi nzima. Lakini nafasi ambayo pengine mnaichukua nyinyi katika swala zima la kutafuta amani. Swala hili limekuwa kama unavyosema muda mrefu, chaguzi umejaribu kufanyika ukashindwa kufanyika. Ni nafasi nyingine pengine kwa wale wale ambao mko nje ya Kongo, nini ambacho mnafanya kusaidia mambo yaende kwa usalama kule nyumbani Kongo?
Yeah, kwa kweli hicho huku nje ya Kongo kwenye diaspora tupo makundi mengi, na kuna wale ambao ni watu ambao wanafanya siasa ya moja kwa moja, na kuna wale ambao weko na makundi ya kuhamasisha jamii, yani wakongomani walio nje. Kama sisi upande wetu, sisi kuvijana tuko hapa kwa kuhamasisha vijana kusiwe tena vita ambavyo vitakuja kuwatoa wa vijana wa kongomani wa mwage damu ya bila hatia. Hicho ndo kitu ambacho hatutaki, na ndo maana mara nyingi hata tunafanya safari za kwenda huko Kongo, tunaenda huko kwenda kujaribu kuhamasisha vijana. Hatutaki tena mwagaji wa damu sio na hatia kwa sisi vijana ambao ni Kongo ya kesho, na huo ndio mnyakato ambao tunaufanya kwa upande wetu wa sisi vijana. Ifahamu zaidi sana kwa makundi mengine, lakini sisi vijana wa Kongo, hiyo ndio kazi yetu ambayo tunaendelea kuyafanya.
Pengine na pengine uchaguzi kama hivyo unafahamika utakuja Desemba. Maandalizi ya uchaguzi kwa upande wa wale vijana na wale ambao mko nje ya Kongo kwenda kushiriki uchaguzi huu, yapi unayojua kwamba hivi sasa angalau mnajiandaa kushiriki au ushiriki wenu uko vipi mpaka sasa hivi?
Na hilo ndio swala lingine ambalo tulijaribu kuzungumzia sana ndugu Sande. Kwa kweli hatujajulikana vizuri kusema ya kwamba tutakuwa na uwezo wa kwenda kufanya uchaguzi kwenye nchi yetu. Lakini tumeiomba hiyo sana na tumeendelea kupiga vita ya kusema kwamba na sisi tuna haki ya kuchagua. Kwa kweli hilo jibu hatulipata hadi leo kwenye serikali. Ni hayo hayo kama jinsi tunavyoelezwa hapa kusema kwamba rais ataongea kwenye saa za mwisho, na ndio sisi tunasubiri na sisi kwa saa za mwisho. Hatuna uhakika na hilo lakini.
Umetoa wito kwa vijana, umetoa wito upande wa chama madarakani PPRDJ, upande wa upinzani una wito wowote?
Mimi sitakueleza kwamba kwa upinzani nitakuwa na wito sana, sababu ukiangalia upinzani uliomo Kongo, aliongea hapo dokta kitu kimoja ambacho kinatembea kwenye vichwa vyetu sasa hivi. Walio wapinzani wengi ni wapinzani ambao wanaisindikiza hiyo PPRD. PPRD inasindikizwa na vyama vingi viliopo Kongo.
Wako MLC, wako wakina Katumbi, wako wakina Felix Tshisekedi, wako wakina Bemba, wote ni wapinzani.
Ndiyo, ni wapinzani, na ndiyo tunasema kwamba sisi hatuhitaji tu majina, tunahitaji wapinzani wa kufanya kazi sasa. Hatuhitaji tu majina ya kusema kwamba ni vyama vya wapinzani ambavyo havifanyi kazi kwa kuisaidia Kongo, lakini liko na mlengo wa kuendelesha chama kimoja. Sisi hatuwezi kuwaambia chochote wala kuwaunga mkono kwa chochote.
Haya basi, tunashukuru bwana Anzuluni Jibe, lakini kuna mtu ambaye yuko kwenye line, haraka haraka tumpokee. Halo.
Halo, unaongea na Christopher?
Ndio.
Nataka kuchangia kwenye swala hili la
kwa sekonda chache, kwa sekonda chache, sababu muda ndio nayoyoma. Kwa sekonda chache, haraka haraka tu toa msimamo wako au maoni yako.
Yaani rais wetu, yani yeye nia yake ni kutaka kugombea, anataka agombee nani ile muhula wa tatu, kitu ambacho wananchi kwa kweli hawataki, na kitu ambacho kilichopo kwa sababu ameshindwa kutaja kwamba labda baadaye kutakuwepo labda na uchaguzi, ameshindwa kujitangaza rasmi ikiwa atagombea aidha hatagombea, ila imeonekana kwamba bado ana ile nia ya kutaka kugombea.
Haya, shukran bwana Christopher. Haya basi, hapa ndipo tunakamilisha kabisa live talk leo, lakini kama mlivyomlisikia, tulikuwa na usumbufu sana kuweza kuwasiliana na watu wa DRC, lakini nawashukuru wote ambao waweza kushiriki kipindi hiki, wasikilizaji ambao waweza kutoa maoni yao. Nilikuwa naye Patrick Nduimana,
Sunday Shomari, pia JB, tulikuwa naye kwenye ya simu Hanzuluni. Tunakushukuru sana
wote, tunawashukuru na wasikilizaji wetu, tukiwaagia nikiwatakia kuanza vizuri weekend.